inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljest.
Inimene, kas jumal või koletis? Selleks ajaks olid hispaanlased juba rajanud kolooniaid tänapäeva Panama territooriumile, tehes sealt retki nii põhja kui lõuna poole. Neil retkedel kuulsid nad imelugusid Eldoradost. Neis legendides räägiti riigist, mille kuningas igal hommikul puistati üle kulla tolmuga, nii et oli pea laes sela tallani kullaga kaetud ja säras silma pimestavalt päikese käes. Tõeline kuldmees. Ja elas see kuningas lossis, mis oli kullast, loss omakorda oli järvel, saare peal ja saargi oli kullaga kaetud. Jutte Eldoradost võeti tõsiselt ning mitmeid konkistatoore siirdusid seda muinasjutulist rikkust otsima. Legendidega seotud üksikasjad muutusid, ent põhijoontes ja jutt erinevatel indiaanlaste suguarude liikmetel ikka samaks. Konkistatoor Francisco Pizarro siirdus seda maad otsima, Kuata Vita järve juurde. Ühte kokku on tänasin seda järve uuritud juba 400 aastat ning tõesti sealt on leitud arvukalt kuldesemeid. Konkistatoorid olid kuulnud kohalikelt, et vanasti oli Kuata Vita järvel kroonitud muiskide suguharu kuningaid. Selleks oli kuninga kandidaat paljaks võetud ning tema keha oli hõõrutud kulla tolmuga, nii et ta päikese käes sädeles kuldsemeena, ehk siis Eldoradona. Eldorado, see ongi kuldne mees. See peal olevad kuningas saatjatega astunud parvele ning siirdunud järve keskele, kus olevat eelmise valitseja naisele, kes siis nüüd pidi järve põhjas koletisega elama, siirdusid järve keskele selleks, et sellel naisele siis ohverdada. Ohvri andideks visati järve suurel hulgal kuldesemeid. Hispaanlased ei kahenud neis juttudes ning 1545. aastal tehti esimene katse järv veest tühjaks lasta. See ei õnnestunud. 1580. aastal palkas kaupmees Antonio de Sepulveda 8000 indiaanlast ja pani neid järve tühjenduskraavi kaevama. Selle kanalitöö jälgi pidi praegugi seal veel hästi näha olema. Seekord ettevõtmine peaaegu õnnestus. Vesi alanes 18 meetri võrra. Töö lõpuosas toimus katastroof. Järvest väljuv vesi purustas ehitusrakised ja paljud kaevajad said surma. Ent kulla puhul ei ole laipad arv kunagi mingi arvestav näitaja olnud. Kaupmehe poolt palgatud sukeldujad tõiki välja hulgaliselt kuldesemeid. Kui palju seda kokku oli, on jäänud saladuseks. Vanades ürikutes väidatakse, et kogu kulla olevat otsijad üle annud kingitusena Hispaania kuningale. Aga kes seda jutt ikka usub? Hiljem on veel korduvalt selle järve juurde tagasi tuldud eeldusel, et sinna on midagi jäänud. Paraku üle leitud kuldesemete arvukus ja väärtus tasunud enam suuremad otsimistöid ette võtta. Järv on siis nüüdseks rahule jäetud. Järve äärest viis Pizarro tee teda tänava Peru aladele, kus selle ajal eksisteeris võimas inkade riik, mis tõsi küll oli sellel ajal just kodusõjas. 1530. aastal õnnestus konkistatooridel pettusega vangistada inkade valitseja ja hoida teda pantvangis. Kuninga vabastamiseks nõuti tua täit kulda. Tua kõrguseks määrati välja sirritutud käepikkus ja kulda toodigi. Käsitöösemid, vaagnid, karikad, skulptuure, kõike, mida inkad olid kasutanud oma jumalate teenimisel. Ent hispaanlasi selline asi ei rahuldanud. Kuldesemed olid mahukad. Nende soov oli kuldkangid, plaadid, mündid. Niisiis tuli kohalikel kullasseppadel kokku toodud kuldnõud üles sulatada ning kulla kangideks valada. Sellised tingimused olid konkistadooridel ja needki täideti. Pizarro otsustas vangistatud kuninga ellu jätta, et teda siis kasutada oma marionetina. Ent nii, nagu atsteekide kuninga puhul, leidus Pizarro alluvate hulgas ka üks ülipüüdlik katoliiklane, kes oma juhi käsku eiras ja inkade kuninga ära tappis. Inkade kuninga ees saitsi hispaanlased kokku 200 000 untsi kulda. Sellest kuulus viiendik Hispaania kuningale, aga ülejäänu läks meeste vahel jaotamisele. Sellist rikkust ei osanud nad eales loota, ent kõik oli tühine võrreldes sellega, mis need ees ootas. Vallutanud inkad riigi pealina Cusco avanes nende ees lauda muinas jutuline kulla hulk. Kullatud olid templid, lossid, valitse lossis leidsid nad kolm tuba, mis oli pilgeni täis kullastehteid. Viide tuppa oli kogutud hõbedat. Valitsejal oli kullastroon, mis võis olla 4000 unsi piires. Mitmete saalide seinad olid kaetud raskete kullasplaatidega. Templis oli kõik kullast, isegi purskaev. Templi õuel oli maisi põld mõõtudega 90x180 meetrit, mis oli täis hõbedast tehtud maisitaimi ja mis olid üle kullatud. Pöörasemat rikkust oli endal isegi raske ette kujutada. Hispaanlaste purustustöö kulla kokku korjamisel kutsus esile inkade vastupanu. Inkad ei olnud kulda kunagi käsitlenud rahana ega rikkuse mõõdupuuna. Kuld kuulus jumalatele ning inimestel ei olnud sellele mingit õigust. Sellist rüüstamist ja tapmist, mis nüüd keske Lõuna-Ameerikas lahti läks, ei ole ajalus vist millega ka võrrelda. Kiiresti hävitati indiaanlaste kultuur, miljoneid tapeti, rööviti kõiki, mida silmi haldas. Kulda ja hõbedat veeti Ameerikast välja 10 aasta jooksul 11 miljoni peso eest. See arvestas peso väärtus, oli fantastiline suurus. Ainuüksi 1 aasta jooksul veeti Hispaaniasse 6 miljonit untsi kulda ja 20 miljonit untsi hõbedat. Inkade pealin rüüstatud võeti ette provinsid. Ka seal olid templid ja lossid, mis olid väärismetallidega kaetud. Hispaanlased said teada, et suursuguste inkade matmiskohtadesse oli lahkunutel arvukalt kuldesemid kaasa pandud. Seetõttu pöörati segi matmiskohad, piinati inimesed, nad tunnistaksid, kuhu kulda on peidetud või kus nad veel oma vanu jumalaid kumardamas käivad. Inkad püüdsid peita ja varjata oma jumalate tahkunud pisaraid, end õudsate piinamiste käigus paljud murdusid. Nii said hispaanlased teada, et Moche jõkke on peidetud kulda, jõgilasti kuivaks ja oh, seda rõõmu, kulda leitigi 600 000 peso eest, fantastiline rikkus. Ent edaspidi hakkas kulla saak vähenema. Kõike, mida see röövida, see oli röövitud. Aga kulla kaevandusi ei leitud. Tõsi, mägedes leiti mingid väga vanu, väga ammu rajatud kaevandusi, et need olid maha jäetud ja maavarades tühjad. Kus kohalt oli pärit inkade kuld, on siiani mõistatus. Ei Lõuna ega Kesk-Ameerikas ei ole leitud arvestatavaid kullavarusid. Nendest ei oleks kuidagi võimalik saada sellist meeletud kullahulka. Hispaanlased olid järjekindad, ent tõeline Eldorado jäigi leidmata. Kui indiaanlastelt küsiti, kus see kuld pärit on, siis vastus oli üks jumalatelt. Kui nüüd raadiokuule küsib, et miks ma sellel kullalool peatusin, siis vastata võin ainult nii, jumalate pärast. Nemad teadsid, mis ootas Ameerika põlisrahvaid ees ning seetõttu nad kurvastusest nutsidki ja nende pisaratest moodustus kuld. Kuld, mis ei kuulu inimestele, ent mis tõi inimestele surma, kannatusi, valatud verd ja viha. Tuleme nüüd tagasi atsteekide juurde, nende indiaanlaste juurde, kes elasid tänapäeva Mehiko ja Kesk-Ameerika riikide territooriumitel. Hispaania vallutajate kätte langes atsteekide pealin Tenochtitlan. See oli suur linn oma pindalalt ja rahvaarvult võrreldav Euroopa suurlinnadega. See oli läbimõeldud planeeritud, linn ise paiknestes Kokko nimelisi järve saarel ning oli kallastega ühendatud mitmete tammide abil. Võibolla sarnanes siis mõneti Veneetsiaga. Pealinn oli rahvarohke, tänavatel oli palju inimesi, turgudel oli rikkalikult kaupa, mida oli toodud impeeriumi provintsidest. Nii nagu inkad ei tunnud katsteegid raha, inimeste vahel toimus naturaalne kaubavahetus. Linna keskel oli kuningaloss, mis oli ümbritsetud parkide ja aedadega. Puudele lehestike vahele oli peidetud puurid laululindudega. Lossi ees oli plats, kus korraldati paraade ja muid pidustusi. Ent impeeriumi südameks ei olnud mitte valitseja apartamendid, vaid suur usukeskus, mis paiknes 90 000 ruutmeetril. Kogu territoorium oli piiratud kivimüüriga. Tähtsameks ehitiseks oli peatempel kahe võimsa torniga ning jumal Quetzalcoatli auks ehitatud ümara seinalise templiga. Kõik oli nii suur, et Mehiko tänapäeva katoliiklik katedraal võtab enda alla ainult osa sellest muisse templi territooriumist. Peatempel oli astmik püramiid, mille tippu oli ehitatud kaks võimsat torni. Püramiid oli umbes 50 meetrit kõrge ning tema vundament oli rajatud ruudukujuliselt 50 meetri pikkuste külgedega. Templit oli ehitatud üsna kummaliselt, nii-öelda seest väljaspoole. Esialgu oli väike tempel, sellel ehitati suurem ümber ja siis nii edasi. Ühte kokku on leitud 7 erinevat ehitisjärgset ruumi. Templi tipus olev vasakpoolne torn oli ehitatud tormi ja maavärisemise jumala Tlaloloko auks. Parempoolne torn aga atsteekide peajumala, sõjajumala Utsilopochtli jaoks. See sõjajumal kandis endaga kaasas relva, mida nimetati tuliseks maoks. See oli võimas relv. Kui 40 alamat jumalat mässu tõssid, lasi ta selle relva käiku ja sai võidu. Püramiide ees avastati alles hiljaaegu suur kiviplaat, millel oli kujutatud naisterahva tükkideks rajutud keha. Müütides saadi teada, et see õnnetu naisterahvas oli sõjajumala lihanõde, kes ka mässus oma venna vastu oli kaasa löönud. Arvatavasti sellest mässus sündis ka verine tava ohverdada sõjajumalatele eluseid inimesi. Inimeste ohverdamine, see on üks arusaamatu ja mõistmatu rituaal, mida esialgu maiad ja hiljemad steegid ulatuslikult kasutasid. Kui Cortez atsteekide kuninga Moctezuma kutsel enne Tenochtitlani vallutamist külastas impeeriumi peatemplit, tabas teda ehmatav elamus. Võib uskuda, et kuulsat konkistatoori, kes ise enne inimese tapmist risti ette ei löönud, pidi üle elama õudusetked. Templi siseseinad olid kaetud kuivanud inimverega. Altarkivil lebas 3 inimsüdant. Koridorides lehkas hullemalt kui tapamajas. Kui Cortez oma saatjaskonnaga laskus templi treppi mööda alla, nägi ta kõrval oleval mäekünkal ühte üsna suur puuehitist. Sinna sisenenud avasid hispaanlased, et nad olid sattunud suurde kolpade lattu. Uudisimelik inimestena lugesid nad riita laotud pealuud üle ja said kokku 136 000 kolpa. Ühes hilisemas ülevaates on selle koostaja ära toonud hukatud ohvrite suguharulise kuuluvuse. Ilmselt pidasid siis atsteegid ka sellist arvestust. Nii siis oli ohvriks toodud 16 000 tsapeteeki, 24 000 tlapanenenki, 16 000 uiešozinki, 24 000 ziukouaki. Ilmselt oli siis teisteski suguarudes pärit inimesi, aga vajadusel ohvetati ka omasid. Teistest allikatest tulevad välja toodud, et templi sisse õnnistamise ajal olevat selleks ohverdatud 20 000 sõjavangi. Kuidas see praktiliselt toimus, on raske ette kujutada. Rituaal olevat olnud selline. 2 tugevat templisulast või sõdurit surusid ohvri selleks ette nähtud kivile. Ohverduskoht oli tavaliselt püramiidi tipus paikneva väikese templi ees. Nii võisid kõik kuvilised rituaali alt segamatult näha. Preester oli selleks puhuks või selleks toiminguks riietatud hästi kirevalt. Ilmselt olid nii tema riietevärvid kui eheteks olevad lindude suled valitult vastavalt ohverduse eesmärkidele. Ohverdusnuga oli obsidiaanist, see on üks mustvulkaaniline klaaskivim, ja selle nuaga avastas siis kiirelt ohvri rinnakorvi ning kiskus sealt välja südame. Siis tõstis ta veel tuksleva südame päikese poole. Mingitel juhtudel nüliti ka ohvrid nahk ning preester riputas selle endale ümber ning tantsis siis nii oma jumalat auks. Mõned uurijate poolt on tehtud arvutusi, et kui palju võis võtta aega 20 000 inimese ilma nülgimiset ohverdamine. Ma oletati, et seda asja võisid toimetada korraga 10 kogenenud preestrid, kes kulutasid ühe inimesega seotud protseduurile 2 minutit. Sellesse aega arvestati ohvre rinnakorvi avamine, südame välja kiskumine, selle oma peakohale tõstmine ja surnukeha templi treppidest alla lükkamine. Kui kõik protseduur oleks toimunud katkematult, siis oleks selleks kokku kulunud peaaegu 3 ööpäeva. Ent eeldades, et ohverdamisel tehti ikka ka vaheaegu, näiteks öösel puhati ja preestrika pidid lõunatama, siis tänapäeva mõistes 8-tunnise tööpäeva puhul kulus 20 000 vangi hukkamiseks 8,5 ööpäeva. Kohutav, inimeste pidev tapmine kestis enam kui nädala. Väidetavalt olevat see komme kestnud veel ka hispaanlaste valitsemise ajal. No siis ilmselt mitte enam nii suures ulatuses. Vange lihtsalt polnud enam nii palju võtta. Atsteegid korraldasid ohvrite saamiseks ründeretki naabersuguarude vastu ja kõik vangid läksid ohverdamisele. Ka oma rahva hulgast valiti selleks inimesi. Kogu see verine traditsioon kestis kuni 1525. aastani, siis hukkasid hispaanlased atsteekide viimase kuninga Coatzacoalchi ja panid inimohverdamistele punkti. Mis tingis siis sellise arutu tapmisrituaali? Indiaani müütides selgub, et kunagi oli toimunud suur kosmiline katastroof, päikese kadumine. Sellele eelnenud ülemaailmne hiigel tulekahju, mille oli süüdanud tulevihm. Päike ei käinud enam oma tavalist teed mööda. Alles oli keskpäev ja sellele järgnenud kohe südaöö. Ning siis olevat päike kadunud ning saabunud pimedus. Tegemist ei saanud olla päikse varjutusega, seda oskasid majad juba ammu välja arvutada. Tegemist oli mingi muu nähtusega, mis ilmselt on toimunud nii palju aega tagasi, et sellest ongi jäänud ainult müüdid. Huvitav on see, et päikese kadumisest räägivad mitmete teiste rahvaste müüdid ka. Päike kadunud tundideks, vaid aastateks. Kas see võis olla mingi kosmilise tolmupilve sattumine maa orbiidile? Väidetavalt olevat sellel ajal sadanud ka punast vihma. Ilmselt kaasnes sellega ka maa enese geoaktiivsuse suurenemine, sagenesid vulkaanide pursked maavärisemised, häiritud oli välja kujunud ilmastikukord. Tsunamid paiskasid mere üle kallaste, maatemperatuur tõusis ning atmosfär saastus mürgiste kaasidega. Sellist katastroofi elas üle ilmselt väga vähe inimesi. Midagi toimus selle ajal ka Veenusega, kuna selle planeediga seotu oli maiadele väga tähtis. Nad olid läbi põlvkondade korraldanud just selle planeedi vaatlusi ning saanud tulemusi, mis on hämmastavalt täpsed. Need on lausu uskumatult täpsed. Majad määrasid Veenuse päikese aasta pikkuseks 584 päeva. Ehk teise sõnu, Veenus teeb ringi ümber päikese 584 päevaga. Tänapäeval täpselt instrumentidega tehtud vaatlustabil on selleks Veenuse aasta ringiks saadud 583,92 päeva. Majad eksisid Veenuse aasta määramisel ainult 0,08 päevaga. Kuidas selline täpsus saavutati, on arusaamatu. Väidetavalt neil ju mingid tehnilisi vahendeid vaatluste ja arvutuste tegemiseks ei olnud. Muuses juba majad teadsid, et planeedid tiirlevad ümber päikese. Eurooplased jõudsid selle teadmisena märksa hiljem. Müüdid väidavad, et pimeduse järgselt ilmus kõigepealt taeva võlvile Veenus ja siis alles päike. Hiljem, kui saabus uue päikese aeg, siis oli märksa heledam ja kuumem. Ajalooürikud ei räägi meile konkreetselt teadolevate tsivilisatsioonide hävingust. Kõik need katastroofid olid toimunud kunagi väga ammu. Ilmselt tuleb neid otsida palju varasematest aastatest. Ning selles võibki olla võti maiade ajaarvamise alguse kohta. Maiad alusid oma pika aja lugemist meie kalendrisüsteemi ümber arvutatuna 11. augustist 3114. aastast enne meie aja arvamist. Arvatavasti sel ajal maiasid, kui rahvast veel ei olnudki, et nendene oli läbi põlvkondade säilitatud kohutava sündmuse kirjeldus ning juhtumi aeg. Kuna Veenuse osa Kesk-Ameerika põlisrahvaste müütides on silma torkavalt suur, siis on mitmed uurjad esitanud selle mõistmiseks mitmeid huvitavad spekulatsioone. Vastuset on jäänud küsimus, miks üks planeet meie tähesüsteemis teenis nii palju muissete inimeste tähelepanu? Ning miks on erinevate rahvaste puhul Veenust lausa Jumala staatuseni tõstetud? Maiad kujutasid Veenust suure maona, kelle suus oli inimpea. Niisiis Veenus, teine planeet meie päikesesüsteemis, päikesest endast arvates. Muidugi on see spekulatsioon, et sellegi poolest väärib tähelepanu, kuna sellega haakuvad mitmed maa peal aset leidnud sündmused, aga mõttekeik ise on selline nüüd. Kuskil 4000 aastat tagasi toimus meie päikesesüsteemi suurimal planeedil Jupiteril, mis on maast umbes 320 korda massiivsem, hiiglaslik plahvatus, mille tagajärjel paiskus ilmaruumi märkimisväärne osa planeedist endast. Sellest õõguvast ainemassist moodustus hiljem uus planeet Veenus. Jupiterilt välja paiskunud aine hakkas päikese külgetõmbejõu mõjul mööda elliptilist orbiiti kiiresti meie tähe, päikese poole liikuma siis. Tulise massi orbiidi trajektor läbis ohtlikult maa liikumisteed. Sellist uut nähtust taevas nägid ka maaelanikud. Nii on leitud vanade kreeklaste ülestähendustest, et kummalist nähtust püüti seletada jumalate toimetamisega. Hiinlased kirjutasid, et taevas on ilmunud uus täht, mis konkureerib päikesega. Vanades juudi kroonikates räägitakse Veenusest nii, et see oli säranud ühest kosmose otsast teiseni. 15. sajandil enne meie arvamist sisenes maa Veenuse protoplaneedi gaasi ja tolmusabasse. Meie planeedi atmosfääri tungides muutis kosmiline punane tolm kõikjal veed punaseks. Kõik oli saastunud punase tolmuga. Moosese raamatutes räägitakse juutide välja rändamisel Egiptusest ning kuidas Mooses oli muutnud Jumala abiga Egiptuses kõik veed vereks. See oli üks Egiptus tabanud nuhtlustest. Mida kaugemale maa liikus uue planeedi tolmusabas, seda suuremaks läksid osakesed, mis meie planeedi atmosfääri tungisid. Sagenesid meteoriidisajud, aga sellest sündmusest on Moosese raamatus juttu. Hiljem lisandus sellele veel must vihm, millest nüüd räägib indiaanlaste püharaamat Popol Vuh. Võibolla oli see mingi orgaaniliste ainete segu, mis mitmes kohas maale laskudes kuumenedes süttis, tekitades nii mulje, et taevas põleb. Ilmselt ei juhtunud seda kõikjal, vaid lokaalselt erinevates piirkondades. Kuna indiaanlased sellest kirjutasid, siis tõenäoliselt tabas see loodusõnnetus Ameerika mandrit. Mida tihedamasse tolmu ja gaasipilve maa oma trajektooril liikudes jõudis, seda suuremaks läks protoplaneedi gravitatsiooni jõud. Maal puhkesid kohutavad tormid, mis hävitsid nii inimesi kui loodust. Terved regioonid jäid inimtühjadeks. Hiljem muutis maa mingitel meile siiani teadmata põhjustele maasendit, tema telg nihkus, mis tõi endaga kaasa kohutavaid purustusi ennenägematuid looduskatastroofe. Pärslased on kirjutanud, et ühel hetkel päike ei loojunud enam 3 päeva ja hiljem oli taga nii pikk öö. Hiina vanades üürikutes kirjeldatakse, kuidas päike ei loojunud mitu päeva ja samal ajal kogu maa põles. Selline nähtus on seletatav, kui uskuda maa telja asendi muutumist. Maakera saraneb oma pöörlemisel vurrile ning mingite välismõjutuste tagajärjel võib pöörleva keha telg muutuda. Kui maatelg muutuks üle 90 kraadi, siis kaob päike horisondilt ja tõuseb vaataja jaoks nii-öelda gloobuse vastasküljelt. Ida ja lääs vahetatakse ära. Muidugi, kui sellise drastilise muutuse puhul maa peal veel üldse vaatajad alles jääb. Ent põhimõtteliselt on see asi võimalik. Seega on meil võimalus, kas uskuda vanades ürikutes kirja pandud või mitte. Igatahes, kui sellised nähtused on fikseeritud, siis pidi see enda kaasada oma globaalse katastroofe. Maaelanikkond vähenes tõenäoliselt tunduvalt. Enamus inimestest hukkus. Inimeste hämmastuseks päikese tõusu koht ilmakaartes muutus. Muutusid ka aastaajad. Ühes Egiptuse papüüruses kurdetakse, et talv tuli suve ajal. Kuud vaheldusid vastupidises järjekorras ja kellaaeg oli hoopis sassis. Hiinas saates imperaator välja käskjalad, et välja selgitada, kus on nüüd põhi, lõuna, ida ja lääs. Taevas oli kaetud tiheda pilvkattega, maal oli langenud surmavari. Majade mälestuses oli see kohutav aeg kesnud 25 aastat. Tasapisi elu maal taastus, ent kuskil 1400 aastal enne meie arvamist lähenes Veenus teiskorda maale. Ja jälle kallutas uus gravitatsioon jõud maa telge. Taas aktiviseerus vulkaanine tegevus. Taas raputsid maakoort tugevad maavärinad. Üles ehitatud linnad purunesid. Paljude kultuuride häving oli suur, neist jäid järel ainult varemed. Taevas sadas kive. Ka piiblitekstidest leiame kirjeldusi kivisajust, mis oli aidanud iisraellastel oma vaenlase üle võitu saavutada. Imesised paljud rahvad hakkasid pidama Veenust kohutavaks jumalaks, kes nõuab verd ja inimelusid. Sumerite savil tahvlitelgi on kirjas ära arvamata kurja Veenuse sünge käitumine. Babyloonlased palusid Veenust, et ta halastaks neile ja lõpetaks viha. Kas seda arvamust uskuda või mitte? Mine tea. Veenusega seonduvad probleemid tunduvad olevad muistsetel rahvadel olnud aktuaalsed, seega siis ka selle kultuse kummardajad püüdsid kurja tähe südan pehmendada arvukate inimohvritega. No nii palju siis Veenuse kultusest.
Aitäh! Raiksaart.